Počátkem listopadu si budeme připomínat výročí pádu berlínské zdi. Tahle stavba byla jedním z nejkonkrétnějších symbolů studené války. Rozdělovala nejenom město Berlín, ale obrazně i Německo a celou Evropu. Jak se tehdy žilo lidem ve stínu této stavby? Jaký byl všední život východních Němců na konci 80. let, případně jak se formovala v NDR opozice? To všechno bychom chtěli probrat v nadcházejícím klistýru, kterým vás dnes bude provázet Ivana Veselková, a pozvání do studia Rádia Wave přijal historik Tomáš Vilímek. Tak kdybychom se vrátili trochu víc do historie než do roku 89, konkrétně mám na mysli 80. léta, kdy východnímu Německu začíná tak trochu docházet dech, jednak co se ekonomické situace týče, finanční krize, nějaká ideologická vyčerpanost. Mohl byste našim posluchačům trochu představit, jak život v uvozovkách běžných občanů ve východním Německu v 80. letech vypadal a srovnat to třeba nějak nebo přiblížit se životem v normalizačním Československu tehdejším?
Určitě mohl, tak on ten život se v mnoha aspektech příliš nelišil od toho života v normalizačním Československu. Specifikum pochopitelně bylo to, že na rozdíl od nás oni mohli poslouchat, sledovat západoněmecké zpravodajství, filmy, seriály, nebyla tam žádná jazyková bariéra, to hrálo velkou roli. Krom toho téměř každý východoněmecký občan měl nějakého toho vzdáleného příbuzného či přímého příbuzného ve Spolkové republice Německo. A z toho důvodu přeci jenom byla zde možnost obstarávat si některé věci, které u nás tak lehce k dostání nebyly. Vy se správně zmínila, že ta ekonomická situace nebyla nejrůžovější, to platí asi pro všechny země východního bloku. Dá se říci, že to Československo a NDR na tom bylo v úzovkách nejlépe, nicméně i tam evidentně bylo prostě vidět, že ten systém začíná dost nefungovat. Taková ta, ono se někdy používá ten termín společenská smlouva, určitá dohoda, že ten režim poskytne jisté výhody za to, že se občané nebudou zajímat o věci politické, tak stále více a více byla nefunkční, protože vlastně nikdo nikdy přesně nevěděl, co bude potřeba zase schánět, na co bude muset uplatnit ty kontakty, a někdy se říkalo, že pochopitelně i na pytel brambor budu muset za chvilku někoho znát, abych si ho obstaral.
Vy už jste ta některá specifika života východoněmeckých občanů oproti třeba dejme tomu Československu trochu naťuknul, ale určitě by stálo za to je zmínit trochu víc do hloubky. Dejme tomu právě třeba ten příjem západoněmecké televize, bylo třeba tohle jedním z těch klíčových rozdílů, nebo formulovalo to hodně myšlení tehdejších východních Němců?
No, ono to bylo trochu dvousečné. Ukazuje se, že na konci, v tom roce 89, to se hrálo nakonec klíčovou úlohu bezesporu. V tom dřívějším období, přímě řečeno, zase ty výzkumy, které se udělaly, zjistily, že většina těch lidí sledovala spíše zábavné pořady, různé americké seriály, ať už to byl Dallas a tak dále, a zase ty vyhraněné politické debaty nepatřily mezi ty nejsledovanější. Na druhou stranu přeci jen byla možnost prostě sledovat třeba jednání z Bundestagu a NDR sledovalo každopádně mnohem více lidí tyto debaty, než třeba my jsme měli možnost sledovat. Zmínil jsem tu jazykovou vybavenost, to bylo něco zcela jiného. My jsme v tomto ohledu byli odkázáni opravdu pouze na naše vlastně svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, na naše vysílání. Ne každý měl tu jazykovou znalost takovou, aby si mohl poslechnout Deutsche Welle v němčině, po případě jiné stanice, byť i v zde se dali pochopitelně chytat. Ukazuje se ale, že to mělo význam právě v tom roce 89, krátce dřív, kdy vlastně ty záběry z demonstrací se objevovaly v médiích západoněmeckých, a snad nejklíčovější bylo, že se tam vlastně objevovali i třeba bývalí občané NDR, kteří krátce předtím utekli, a dokonce občas se stávalo, že ani jejich vlastní rodiče to neviděli a tak se báli, nevěděli a tak se báli, kdy jim vlastně jejich syn nebo dcera zamává z obrazovek západoněmeckého vysílání, že jsou v NSR, a to pochopitelně na tu společnost muselo působit dost deprimujícím dojmem.
Hostem dnešního klestýru je historik Tomáš Vilímek. Brzy si budeme připomínat pád berlínské zdi a proto je tématem našeho hovoru východní Německo a dění v něm zejména v letech 80. Bylo to tak, že by se to východní Německo nějak třeba s tím svým bratrem západním, se Spolkovou republikou Německo srovnávalo, dejme tomu, po celou tu dobu své existence, že by to bylo nějaké pro ně měřítko bytí a nebytí?
Určitě, a to jak pro občany, tak pro to vedení. Ono, východní Německo mělo v uvozovkách takoby lepší hospodářskou situaci, to zboží nebo některé výrobky tam byly spíš k dostání, když zase něco také chybělo a oni jezdili sem si to obstarávat, tak jako my do Drážďan nebo do jiných příhraničních měst, tak na druhou stranu ti občané východní Německa se nesrovnávali s ostatními zeměmi východního bloku, ale srovnávali se právě s tím západním Německem. A v tomto ohledu ten režim měl velké problémy vlastně uspokojit ty jejich konzumní potřeby, ať už ta společnost byla klasicky kvazikonzumní, tak jako ta naše, ale prostě ti lidé se koukali na západní televizi, viděli západní reklamy a chtěli západní zboží. A něco podobného ten režim prostě neměl absolutně možnost jim nabídnout. Pokud jde o to vedení, tam to bylo určitě také, tam byl neustále ideologický boj, neustále to byl jejich jakoby nepřítel. Na druhou stranu v těch 80. letech je tady neustále se zvyšující závislost na Spolkové republice Německo. Ona vlastně na počátku 80. let Spolková republika Německo vlastně zachránila NDR před ekonomickým krachem, když vlastně došlo k půjčce více než 2 miliardy, pokud tuším. To umožnilo tomu režimu ještě zase trochu chvíli žít. Ten západněmecký režim vlastně umožňoval tomu východněmeckému poměrně dlouho přežívat, protože vykupoval třeba politické vězně, ty částky jsou opravdu enormní a to všechno šlo do takzvaného státního rozpočtu NDR, který byl vlastně využíván na všechno možné. Ale je jasné, vlastně ti politici Spolkové republiky Německo si vlastně od toho slibovali, ono se tomu říkalo jako takové jakoby změnu skrze přiblížení.
To byla ta Ostpolitik.
Přesně tak, ono to byla takzvaná jakoby právě ta změna skrze přiblížení, že se přiblížíme a tím vlastně, jak vám ukážeme, jak u nás je to lepší, tak vlastně dojde i k změně v rámci toho SED. V tomto ohledu se možná až trošku přepočítali, protože ta ideologická zarytost třeba u Erika Honeckera byla opravdu extrémní a on se vlastně snažil z toho jenom něco vytěžit, využít a ty změny tam zas až tak výrazné nebyly. Ale ten tlak tam byl a ten tlak se pochopitelně projevil.
My už jsme tady na úvod zmínili, že v 80. letech ta ekonomická a ideologická vyčerpanost ve východním Německu se hodně silně projevuje. Byť dejme tomu nějaká ta finanční pomoc ze západu, ze západního Německa tam fungovala. Ale jak to bylo, dejme tomu, s opozicí nebo s nespokojeností v řadách vlastního obyvatelstva? V těch 80. letech už je ta nespokojenost patrná, dejme tomu, hodně třeba v Polsku. Ale jak to bylo ve východním Německu? Byla tam činná nějaká aktivní opozice?
Tak pochopitelně jako v každé zemi východního bloku byla opozice. To specifikum toho východního Německa spočívá v tom, že tam měla poměrně značné možnosti evangelická církev a v rámci té evangelické církve vlastně se vytvářely určité kroužky, skupiny mladých i lidí středního věku. Ti vytvářeli vlastně něco jako nezávislou scénu, která byla pochopitelně ze strany té východoněmecké státní bezpečnosti reflektována jako opoziční. Většina těch lidí se jako opozičníci nepovažovali, ale tím, že vlastně víceméně napadali ten monopol pravdy, tak se opozičníky stávali. V těch 80. letech je ale zajímavé vlastně vidět také to, že se tam objevují lidé, kteří cíleně se snažili o vlastně navazování kontaktů s opozičníky z jiných zemí východního bloku, ať už to bylo s představiteli tedy Charty 77, anebo pochopitelně s polskou solidaritou nebo takzvaným hnutím Mír a pokoj. Ta bezpečnost se strašně obávala takzvané internacionalizace vnitřního nepřítele a musím říct, že celkem oprávněně, protože v té druhé polovině 80. let je evidentně vidět i na stránkách samizdatu, že dochází k nějakému přeshraničnímu dialogu a ta bezpečnost musela i počítat z projevy vzájemné solidarity, což se třeba u nás objevilo v případě Petra Pospíchala, který byl zatčen a vlastně ta byla připravena velká solidární akce v NDR v Polsku, v Maďarsku. No a ty orgány mezi sebou komunikovaly, to máme dnes doložené, a dá se říci, že nakonec byl radši Petr Pospíchal propuštěn, než aby došlo k tomu samotnému procesu, protože se obávali, že by ten tlak solidární byl možná až příliš velký. A na konci let 80. 88 a 80, 89 už máme celou řadu akcí. Charta 77 píše do východního Německa, z východního Německa sem přicházejí dopisy třeba v souvislosti s Palachiádou v lednu 89. Já jsem teď možná trošku odskočil od té východněmecké opozice. Tam bych měl ještě zmínit takové specifikum. Tím, že vlastně to Německo mělo zkušenost druhé světové války, tak tam byla celá řada mladých lidí, jejichž otcové a dědové zemřeli v druhé světové válce. A oni z tohoto důvodu absolutně odmítali jakýkoliv militarizační tlak. Že to východněmecké vedení tlačilo poměrně hodně na tu militarizaci. No a vlastně tady dochází k vzniku specifických takzvaných stavebních jednotek Bausoldaten, lidí, kteří odmítali službu se zbraní v ruce a mohli ale sloužit u jakoby stavebních praporů bez té zbraně. To bylo docela dost podstatné, protože tam vlastně se vytváří určité podhoubí zase režimně kriticky orientovaných lidí, a to bylo až do roku 89 a prošlo tím více než asi 15 tisíc lidí, což ne všichni pochopitelně nakonec skončili v opozici, ale přesto z nich, dejme tomu, taková desetina v té opozici se nakonec projevila, což je přes tisíc lidí, a to už je určitá síla, se kterou musela ta bezpečnost počítat.
Kdybychom to tedy měli shrnout trochu, tak z jakých kruhů, dejme tomu, se ta opozice nejčastěji vytvářela? Vy už jste zmínil tady evangelické, tedy duchovní kruhy, potom lidi, kteří nesouhlasili s tou postupující militarizací, což byla vlastně, fungovala i nějaká ta braná výchova na školách v NDR a tak. Něco, co my si asi už neumíme dnes vůbec představit. Takže dejme tomu toto, fungovaly tam třeba i nějaké ekologické hnutí nebo něco na tento způsob?
Pochopitelně také. Ono to bylo ale většinou velmi provázáno. Tam všechno začalo jako takzvané nezávislé mírové hnutí a to se potom dále větvilo na ekologické hnutí, na hnutí vlastně zemí třetího světa, kdy se vlastně zajímali o to, co se děje v Africe. Byly tam ale i skupiny, které vlastně se zasazovaly za práva homosexuálů. Byly tam skupiny, které řešily problematiku ekonomickou, které vlastně chtěly něco jako tržní hospodářství. To jakoby postupně se rozvíjelo z ty zdroje, jsou tam pochopitelně i intelektuálové, levicoví intelektuálové, kteří postupně jakoby s tím režimem se rozcházeli a nakonec se dostávají teda na úplně druhou stranu. Máme tam ale i silný underground, člověk nesmí zapomínat na to, že v tom východním Německu ta punková scéna byla extrémně silná, mimo jiné i protože tam prostě nebyl problém získat kontakt na ty západněmecké kapely, a v Berlíně to bylo poměrně hodně rozšířené a ten režim to do jisté míry toleroval, ono mu nic jiného ani nezbývalo, takže taková ta mládež, jež prostě si chtěla poslouchat svoji vlastní muziku, tak tam byla poměrně hodně početná, ale všechno bylo hodně navázáno okolo těch evangelických prostředí, tam prostě bylo možné třeba i hrát v kostele nebo v těch prostorách, které byly ke kostelu. Ta církev v tomto ohledu jakoby otevřela dveře svých kostelů pro všechny, byť ne úplně pro všechno, ale to by bylo na samostatné téma, ale těch zdrojů je tam celá řada.
Opozice ve východním Německu třeba není tak mediálně známá, tak jako opozice v Polsku v 80. letech, ale jak již náš host, historik Tomáš Vilímek, zmínil, východoněmecká opozice začíná v 80. letech nabírat na síle. Kdy se tam začínají objevovat nějaké, dejme tomu, politické požadavky nebo požadavky na změnu ve vedení v čele NDR, nebo popřípadě už na sjednocení, na nějakou reformu?
Tak ono, pochopitelně se tam objevují i určité jakoby kritické hlasy přímo z té základny SED, ale to je skutečně až na konci 80. let, pak se to zbytečně možná přecenilo, že to byli údajní reformátoři, oni byli reformátoři, ale vždycky mysleli na tu vedoucí úlohu strany, takže jenom něco zreformovat, ale SED by zůstala stále u moci. Je faktem, že většina té východoněmecké scény i dnes vlastně připomíná, že pokud je o to kladení těch politických požadovků, tak měli značné zpoždění a vlastně do jisté míry zmiňují, že to bylo právě díky třeba chartě 77, že začaly i nějaké podobné aktivity vyvíjet a začaly se zajímat více více o politiku než předtím. A vlastně v roce 85, to je na přelomu roku 85-86, tam vzniká skupina za mír a lidská práva, která přímo se vlastně jakoby inspirovala. V chartě 77 má i tři mluvčí, její představitelé sem tu a tam, když se jim to podařilo ujít pozornosti, dostali k Petrovi Úlovi, diskutovali s ním a pak vlastně, jak jsem zmiňoval, ten summit, tam docházelo k výměně summitů mezi NDR a Československem. No a vlastně na základě toho dochází k takovému rozvoji té, nebo bych řekl politizaci té opoziční scény, která vlastně krystalizuje, ale až v tom roce 89, spíš v druhé polovině. Tam to zase je velmi rychlé, dá se říci, až taková exploze.
Takže dá se říct, že Charta 77, potažmo československá opozice, do značné míry inspirovaly východoněmecké disidenty nebo opoziční skupiny právě k nějaké té politizaci?
To je otázka vlastně, kterou se dlouhodobě zaobírám. Člověk má někdy strach, aby to zase nepřecenil. Já se ale domnívám, že vlastně charta a ty kontakty na tu československou scénu byly poměrně intenzivní. Ne ani tak, pokud jde o to množství těch lidí, kteří do toho byli zapojeni, ale právě tím, že ty materiály se dostávaly k těm východním Němcům i přes západní Německo, bylo vlastně díky vlastně našim představitelům exilu, těž to byl Jiří Pelikán, Adolf Miller, těch lidí byla celá řada, to znamená, že ty materiály se dostávaly a ovlivňovaly, ale i společně s tím polským disentem. Ty východní Němci se obraceli na obě dvě strany, jak na Polsko, tak na Československo. S tím Československem to měli snažší, protože přeci jenom tady byl od roku 78 bezvizový styk a oni mohli do té Prahy jet do té doby, než se dostali do hledáčku státní bezpečnosti, pak pochopitelně se přes hranice už nedostali, ale ti méně známí se sem vždycky dostali a ty kontakty byly tedy snáze navázatelné, nežli v případě toho Polska, kde museli mít přímo pozvání od někoho, aby ten proces toho povolování byl mnohem obtížnější.
Co naopak situaci ve východním Německu asi hodně ovlivňovalo, byla politika Sovětského svazu, kde se v polovině 80. let k moci dostává Michail Gorbačov a ten začíná pomalu tu politiku přestavby a glasnosti. Jak na tohle reagovalo východní Německo, jeho vedení v čele s tím známým spíš konzervativněji laděným Erichem Honeckerem?
Ono to je zajímavé to, že vlastně on sice nastoupil v roce 85, ale ty první dva roky tak ani moc si člověk nemohl udělat představu, co přesně myslí pod tou samotnou představou. On byl sám také poměrně zdrženlivý a nepustil se do toho hned tak vehementně. To znamená, to vedení zpočátku jej poměrně vítalo, slibovalo si od toho konečně nějakého silnějšího vůdce, který po půl roce nebude mít pohřeb, to člověk musí vidět, že tam byly dva pohřby krátce po sobě a hojitelně vytvářelo zdání, že ten východní blok je na konci sil. To znamená, od toho Michaela Gorbačova si mnoho lidí slibovalo z toho mocenského establishmentu právě to, že je tam někdo mladší, aktivnější, ale jakmile začal vlastně právě s tou přestavbou a s tou demokratizací, tak vlastně společně Československo i NDR se dostává do určité jakoby karavany zatvrzelých, to použil tento termín Pavel Tigrit a vlastně patří k těm největším kritikům té samotné přestavby. Oni vlastně jí kritizovali poměrně obezřetně, přeci jenom to byl pořád Sovětský svaz, ale oni vlastně to říkali tak, že vlastně ty problémy, jež jsou v Sovětském svazu, údajně nejsou v Československu ani v NDR, tudíž to nemusí řešit a vlastně vytvářeli si takovou jakoby svoji vlastní verzi přestavby, která ale neměla s sebou vůbec nic společného.
Bylo to proto, že by se báli ty režimy, že tou přestavbou přijdou o moc, což by se, dejme tomu, ve východním Německu docela hodně nabízelo, protože kdyby vzniklo nějaké druhé svobodnější, demokratičtější Německo, tak by asi nemělo smysl, aby existovaly dvě Německa.
To zcela určitě, byť se domnívám, že Michail Gorbačov na něco takového v té době ani nepomyslel. Tam spíš bylo to, že se Michail Gorbačov pokusil o navázání mnohem lepších kontaktů s tím západním světem. Ta koncepce Evropského domu přímo ohrozila Ericha Honeckera v té jeho výlučnosti styků se západním Německem. On se vlastně cítil dle mého soudu ohrožen tím, že vlastně přestane být tím tím jakoby prvním, tím, kdo bude mít ty kontakty s NSR nejlepší, teda se Spolkovou Německo nejlepší, zatímco Gorbačov právě těmito kroky jakoby otevíral i musel otevírat, že ta ekonomická situace v tom Sovětském svazu byla pochopitelně ještě katastrofálnější než v NDR, tak vlastně to bylo, co asi toho Honeckera poměrně hodně zneklidňovalo. Pokud je o Československo, tam to bylo trošku něco jiného, tam vlastně šlo o to, že ani ne přímo Gorbačov, ale různí novináři a jeho poradci vlastně vytvořili takové jakoby zdání, že by mohlo dojít k přehodnocení okupace, že by mohlo dojít k určitým úvahám na téma, zda to bylo nutné. A potom, co se vlastně dostalo i do éteru, takové přirovnání, že rozdíl mezi sovětskou přestavbou a pražským jarem je pouze jediný, a to je 20 let mezi nimi, tak to pochopitelně toho Husáka muselo hodně zneklidnit, protože on vlastně na tom stál, ten celý normační systém vlastně stál na poučení z krizového vývoje a tak dále. Byť oficiálně Gorbačov tvrdil, že něco podobného nepřichází v úvahu, tak ty hlasy prostě přicházely a to československé vedení se tím velmi cítilo znepokojeno. A to, že vlastně třeba ekonomové sovětští měli přímo zájem o tu Šika a o ty reformy, které vlastně v tom roce 68 se vlastně začínaly, tak to je logicky, že dávalo jenom zapravdu těm představitelům, co se báli. Takže v tomto se jako ty režimy lišily, oni tu přestavbu odmítali trošku odlišných důvodů, ale shodli se na tom, že žádná přestavba u nich nesmí prostě přijít.
Historik Tomáš Vilímek přijal pozvání do dnešního Klistýru, bavíme se o NDR, tedy o východním Německu. Vy jste zmiňoval, že byť Gorbačov s tou přestavbou v té polovině 80. let začínal tak trochu opatrně, tak v roce 89 už můžeme říct, že asi byla v plném proudu. Ten rok 89 obecně uvedl do pohybu spoustu událostí. Jak to vypadalo, dejme tomu, právě v tom trochu zkostnatělém tehdejším východním Německu?
No, v té době to vypadalo velmi komplikovaně, protože oni měli celou dobu velký problém s takzvanými žadateli o opuštění republiky. Člověk mohl v NDR dát žádost tak jako pochopitelně u nás, ale tam se to dávalo mnohem častěji, ty počty jsou poměrně vysoké a co je pro nás zajímavé je to, že vlastně třeba v roce 80 bylo zhruba 20 tisíc žádostí za rok, jenže v roce 88 to bylo již 120 tisíc a v roce 89 pouze za půl roku do června to bylo již 125 tisíc žádostí. To je obrovské množství lidí, kteří vlastně chtěli to NDR opustit a už neměli vůbec žádnou naději, že to NDR se podaří zreformovat. Ten režim s tím měl velké potíže a dá se říct, že tento proud lidí, kteří chtěli to NDR opustit, spustil lavinu, kterou už nešlo zastavit. My se k tomu asi ještě dostaneme v souvislosti teda s létem a zářím 89, ale tohle to je takový začátek toho roku nebyl v žádném případě pozitivní. No a krom toho vlastně v tom roce 89, tak jako u nás už vlastně probíhá celá řada protirežimních demonstrací, které byly poměrně obezřetné, ten počet lidí nebyl nějak extrémně vysoký, nepřekročil většinou těch 800 až 1000 lidí, ale přesto ten počet postupně narůstal a všechno se začíná jakoby kulminovat v tom září, říjnu.
Přispěli tam, co se právě toho odchodu východních Němců na západ týče, přispěli k tomu i nějaké mezinárodní události, mám na mysli třeba otevření hranic ze strany Maďarska.
Určitě, ale to je až vlastně v září 89, tam byl problém, že Erich Honecker prostě měl, tuším, že někdy na začátku roku 89 poněkud nešťastný projev, kdy vlastně prohlásil, že zeď tady bude klidně ještě 100 let, pak to bude potřeba. Spousta východních Němců si právě od Michaela Gorbačova slibovali to, že dojde k určitým změnám, pokud jde o možnosti cestovat do západního Německa. Málo kdo z nich si představoval, že dojde k znovu sjednocení, to byla příliš vzdálená představa. Ale to, že by mohli přeci jenom poněkud svobodně jet do západního Německa a zase se vrátit zpět do NDR, to si přála celá řada lidí a ty aktivity Gorbačova k tomu trochu nasvědčovaly, že by to mohlo vyjít. Podobné proslovy právě Ericha Ericha Honeckera u těchto lidí vyvolali, dá se říci, pocit zklamání, pocit beznaděje a proto se vlastně začali houfně loučit s východním Německem, protože měli pocit, že ani ten Gorbačov s tím nic neudělá, že ten Honecker vlastně si udělá tak jako tak, co chce. Ono je specifikum, že tam došlo dokonce k zákazu promítání sovětských filmů, zakazovali sovětské časopisy. To vyvolalo obrovskou vlnu nevole a to dokonce i v rámci stranických organizací, ale i FDJ, tedy východoněmecké varianty SSM, těch peticí, které byly posílány, to jde do tisíců a v tomto ohledu vlastně ten režim vlastně se dost vlastně delegitimoval právě tím, že vlastně po celou tu dobu tam bylo heslo se Sovětským svazem zvítězit a najednou to bylo bez Sovětského svazu. To, ten režim, to bych řekl, že byl jeden z posledních hřebíčků do rakve, tento samotný postup. To, jak se zmiňovala to Maďarsko, to bylo třeba Erich Mielke, vlastně šéf východoněmecké státní bezpečnosti, to označil jako zradu na věsi socialismu. Je faktem, že prostě 11. září došlo k otevření hranic mezi Maďarskem a Rakouskem a během několika dnů tam odešlo přes 10 tisíc východních Němců. Ta situace byla naprosto katastrofální pro východoněmecké vedení a dá se říci, že pouze vlastně odvolání toho bezvizového styku z roku 78, co jsme udělali my a vlastně tím pádem se sem východní Němci už nedostali, došlo aspoň na chvilku k zastavení tohoto útěku, ale přesto se to nedalo zastavit definitivně.
Pořad Klistýr, jehož hostem je dneska historik Tomáš Vilímek, se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci, ale jedna svérázná stavba spojená s východním Německem, konkrétně s Berlínem, nemůže nezůstat nezmíněna. Mám na mysli berlínskou zeď, tak i když Erich Honecker v tom vámi zmiňovaném projevu řekl, že ta zeď bude stát ještě 100 let, tak ona nestála už ani, dá se říct, několik měsíců asi od toho jeho projevu, protože padla 9. listopadu. Bylo to něco, s čím, co bylo tehdy už nevyhnutelné, něco, s čím by se dalo už počítat na základě té dynamiky toho roku 89.
Tak ono by se s tím počítat dalo z dnešní perspektivy, protože máme informace a údaje, které ale v té době nikdo neměl k dispozici. Ty bezpečnostní složky byly ještě dost silné na to, aby byly schopny udělat něco, co udělala Čína v létě 89. To zase člověk by je neměl podceňovat v tomto ohledu. Na druhou stranu ten režim byl v neuvěřitelném presu. Tam si člověk musí uvědomit, že skutečně uteklo potom už na 100 tisíce lidí. Každý den utíkali 10 tisíce lidí. A tam je třeba vlastně teď podle nových výzkumů, co udělal pan profesor Prečan, se ukazuje, že ta československá strana do jisté míry částečně i přispěla k pádu berlínské zdi. Teď myslím teda tu naší KSČ, protože my jsme s tím zde měli velké problémy. Člověk si vzpomene na ten Trabantový exodus, na ty problémy s tím spojené. No a Československá strana poslala 8. listopadu takové ultimátum, dá se říci, že by vlastně ta východoněmecká strana měla tento problém řešit tím, že pustí své občany rovnou do NSR a nebude je do NSR pouštět přes nás. Že nám to vlastně působí velké problémy. A že si to nepůjde udělat, takže bychom zase zavřeli hranice s NDR. No a je zajímavé, že 9. listopadu prostě Günter Schabowski během tiskové konference vlastně narychlo zmiňuje, že teda došlo k rozhodnutí o určitých úpravách, možnosti cestování a ta úprava spočívala v tom, že by na krátkou dobu mohli východní Němci jet do západního Německa nebo západního Berlína. No a když se ho jeden italský novinář zeptal a odkdy to platí, tak on poněkud nevěděl, řekl, že to platí asi od okamžiku, kdy to řekl. No a už večer tam byly 10 tisíce lidí, kteří od těch pohraničníků chtěli, aby je pustili. No a víceméně došlo k spontánnímu otevření hranic. Ale já se domnívám, proč jsem to zmiňoval ten 8. listopad, že ten tlak způsobil, že právě to vedení k tomu vůbec přistoupilo, že se původně možná počítalo, že by podobné vlastně úpravy byly až na konci listopadu, ale tím, že jak vlastně ta československá strana tlačila, aby k tomu došlo co nejdříve, tak možná ten východoněmecký režim ten krok udělal dřív, než chtěl, proč, jako to, jak vlastně to řekl Günter Schabowski, to už je zase úplně jiná stránka věci, ale je faktem, že to vlastně způsobili ti 10 000 lidí v ulicích, kteří vlastně stáli vůči těm pohraničníkům, kteří ani neměli informace, co se vlastně děje. Takže v tomto ohledu je jako ten páté zdi velice, velice zajímavý a poučný, co všechno může vlastně masa způsobit.
Kdybychom ještě měli zmínit takový krátký výhled do budoucna, na závěr, ty obrázky z pádu berlínské zdi jsou asi všem známé, taková ta euforie, ale tušili v té době ti lidé, že by mohlo v tak brzké době přeci jenom nakonec dojít ke sjednocení Německa? Nebo se to bralo tak, jako že pád berlínské zdi je prvním krokem na skutečně dlouhé cestě, která bude mít vyústění někdy, možná dejme tomu ve sjednocení, ale v horizontu třeba až desítky let?
Ono, to je pochopitelně velmi komplikovaná otázka, protože ta otázka je poměrně jednoduchá, ale odpověď na ní je velice obtížná. Tam jde o to, že se ukazuje, že třeba část té opoziční scény, možná větší část té opoziční scény východněmecké, si nepředstavovala, že to sjednocení by mělo být tak rychle a ani si to nepřála. Tam byla vlastně taková, jako to, že k tomu sjednocení jednou dojde, s tím se počítalo. Ale byly tam dva takové klíčové proudy. Ten jeden proud říkal sjednocení tak rychle, jak jen to je možné. Ten druhý proud říkal sjednocení tak dobře, jak jen to je možné, nebo tak pěkně, jak jen to je možné. V těch volbách v březnu 1990 nakonec vyhrál ten směr tak rychle, jak jen to bude možné. Dnes pochopitelně celá řada lidí z toho tábora druhého říká, že to bylo zbytečné, že prostě došlo, dá se říct, k určité kolonizaci. Ono upřímně řečeno je jasné, že ty západoněmecké firmy, které prostě uměly pracovat, byly prostě konkurenceschopní, neměly asi velkých problémů některé ty východoněmecké kombináty a koncerny v podstatě likvidovat. Ne vždycky to bylo asi úplně fér. Na druhou stranu, když si člověk uvědomí, jak obrovské bylo státní zadlužení NDE v roce 89, kdyby to NDR zůstalo, tak by ti občané to spláceli ještě možná dneska. To všechno bylo vlastně díky tomu znovu sjednocení zaplaceno, došlo k prostě spojení západoněmecké i východoněmecké marky. Já se osobně domnívám, že ta nostalgie je takový nezrovna nejšťastnější, já to sice chápu, ale ve své podstatě je to takové nešťastné v tom, že ti lidé si neuvědomili, v jaké byly situaci a jaké vlastně výhody se jim tím sjednocením dostaly. Byť by se mnou asi mnozí z východního Německa nesouhlasili.
Tak to říká historik Tomáš Vilímek, který byl hostem v dnešním Klistýru. Já vám moc krát děkuji za návštěvu.
Já vám děkuji za pozvání.
A dobrou noc.